Zaživljenje. Zaživljenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
Spoštovani poslušalci, lep pozdrav v naši oddaji. Prva v mesecu aprilu je, zato je z nami frančiškan, klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. Lep pozdrav, Kristijan, dober dan. Tiha nedelja je pred nami. Tiha v takšnem ali drugačnem pogledu. Ponavadi si tišino predstavljamo kot odsotnost besed, pa vendarle lahko takšne besede, ki jih ni še kako, kričijo. Zato so izbrala to temo o tišini v medosebnih odnosih, o tišini, ki nastane tam, ko nekoga več ni. O tem bova spregovorila, pa morda najprej beseda o teh odnosih. Kako pomembne so besede in kako je, kadar jih ni?
Pa kako se ti nekaj neverjetnega, ne? To je tišina in govor in kako v bistvu tišina kriči. Boljšega izraza zres nisi mogel dobiti, ne? Tišina včasih tako globoko kriči, da je hujša. Celo rečemo, da nekoga, ki maltretira s tišino, da je to ena izmed najhujših čustvenih zlorab. Težki izrazi. Ampak še veliko teže to tišino prenaša, da te nekdo enostavno ignorira, gre mimo tebe, kot da te ni. In to strahotno boli. Dobro, druge stvari so zdaj, če so kakšna službena mesta, pa vse tam, pa še tam boli, ne, v podjetjih, na službenih mestih, v pisarnah, da nekdo hodi mimo tebe in te absolutno ignorira in ti to tudi da bede, da te ignorira. To ni samo, da se te izogiba in te noče videti, že to boli, ko začutiš, da nekdo enostavno s tabo noče več komunicirati, ker te na ta način poniža, razvrednoti, osramoti. V bistvu ti pove, da za njega ne obstojaš. V bistvu ti pove, da si nekdo, ki si nič vreden. Kako pa zdaj to zgleda v intimnih odnosih doma, v družinah, v sorodstvih, tam pa je to res ta tišina, je nekaj tako bolečega, da se brate in sestre ne pogovarjajo razen na sodiščih, da ne spregovorijo ničesar, razen da se vidijo na pogrebih, razen da se vidijo, kjer so pač prisiljeni ali slučajno pride skupaj in gredo mimo drug drugega, da se očetje in sinovi, matere in hčere ne razumejo in da enostavno govorijo, ta otrok je pa res čist nekaj drugačnega, nikoli nisem imel stika z njim, z mojim sinom se midva nisva nikoli razumela, z mojim očetem mi nikoli nisva prišla skupaj, nisva na isti valovni dolžini. In je najboljše, da sva tiho.
To so stvari, ki se lahko vlečejo skozi generacije.
Ja, celo to, ja. To je najbolj žalostno, kar lahko povemo. Ne? Ni samo zdaj to neko trenutno stanje, kjer pač ljudje se užalijo in se čutijo ponižane, razvrednotene in odidejo.
In pravzaprav ni predstave, kako bi lahko sploh to prekinili. Kako, zarezati v to in spregovoriti?
Ja, ti danes govoriš preroške besede.
Ja, lažje jih je takole izgovarjati.
Pa tudi jih, Blaž. Nekdo se mora tam najdeti, ki to naredi. Nekdo mora biti dovolj močan, nekdo mora izmoliti to, nekdo mora v svojem srcu najdeti mir in narediti korak dalje. Nekdo mora v tem življenju pač dobiti to milost, da to naredi. In je veliko krat zelo kruto, tisti, ki najbolj trpijo, bodo ponavadi to naredili. So ljudje, ki postanejo brezbrižni, jih to niti več ne zanima. Reče za me, to ne obstoja več o tej temi, o tej tematiki, se ne mislim pogovarjati. Zadost je bolelo, to sem jaz odpisal, sem enostavno...
Odklopil,
ne. Gordijske vozle treba presekati in zakaj bi se s tem ukvarjal. Ja, kadar gre za neke take daljne odnose z nekom, ki te je v žalu izdal, prevaral, odšel, naredil iz tebe, ne vem kaj že, eno takšno sramotno mrtvilo, ne, kot kar do temu rečemo, ne, lakužo, mlako, iz katere samo še smrdi, kot grde izraze uporabljamo. Ja, tam lahko na neki način rečeš, v redu, je bil čas, ko sem jaz s tem človekom bil in ga imam zadost rad, da ga izpustim iz svojega sistema. To je še ena druga področja tega odpuščanja. Hudo pa je tam, kjer so ti odnosi bližnji. Najbolj zaboli, najbolj globoko zaskeleče, kadar se oče užali nad svojega lastnega otroka, recimo mladostnika, in se z njim ne pogovarja in ga maltretira z molkom. To je smrt. Če vzgojitelj noče se pogovarjati s svojimi gojenci, je že to smrt za tega človeka. Ne? Če mati neha govoriti s svojimi otroci, je to smrt za te ljudi. Je mrtva bolje govori, kakor živa, ne, kadar enostavno ona ne odgovarja več, kadar se ne odziva več, kadar čustveno ni več na voljo.
In to, če traja dlje časa, pride to nekako kar v naravno...
Meso in kri, ja, enostavno te ljudje odnosim. Začne na ta način funkcionirati in se potem enostavno okličejo za nemogoče odnose, ne? Nemogoče so ti ljudje, tako jih okličejo, sami sebi enostavno pač odpustijo oziroma si naredijo neko lažni zagovor, da so ti ljudje nemogoči, da nima smisla, da bi bili z njimi. Ja, sej včasih so te zadeve, te razmerje, ti odnose res tako zelo boleči, da enostavno ljudje to naredijo, ampak boli pa vedno, večno te skeli. Če pa tam pride še sovraštvo in zamere in bes in jeza, potem s tem človekom ti živi vsak dan. Ti ljudje prihajajo potem na terapijah, spovedi, vse mogoče svetovalnice in kamorkoli že jih pot zanese, tudi v frizerske salone in vse posod, kjer trgovine, kjerkoli se družijo z ostalimi ljudmi ali jih naključno srečuje in je vedno debata o tem človeku, ki te je rano prizadel in si umolkne nekega dne in se noče z njim več pogovarjati. Ne? Ampak ta tišina, ki je tam, tišina je vse okrog, potem razpredeno z velikimi govoricami, celo potem pride do upravljeno, tolcevan, pripisovan, obrekovan, vsega mogočega, kdo ta človek je, ki lahko da je čist nekaj drugega. Samo jaz sem v sebi, nisem zmogel sprejeti nekega določenega dejstva, čutenje, da mi je nekdo nekaj povedal. Ne?
Ali pa se čuti to drugače, prav na telesu, ta ja. Neizgovorjena beseda, ja. Ko govorimo o teh psihosomatskih.
Ja, in sprejeti, ja. Le, da nekdo doživlja ta svet drugače kot jaz, ne? Je prva lekcija. Da nekdo doživlja in čuti drugače, kot čutim jaz, je lekcija, ki je treba najprej predelati. So ljudje, ki dojemajo ta svet in stvari okrog nas in odnose okrog nas in razmere okrog nas zelo drugače, kakor bi, ali čutenje drugače, kakor bi mi želeli. In če to spremeš, da jim daš to svobodo sebi najprej, da je to njihovo odgovornost, da so drugačni, in da je tudi tvoja svoboda, da si drugačen, potem je možen še kakšen dialog. Ampak nekdo mora tam seveda potem stopiti naprej.
Nekdo mora stopiti naprej, praviš, to je milost, to je izmoljeno, ja. Verjetno je pa ja. Tudi treba veliko ene odprtosti oziroma ene rahločutnosti do sebe. Ne, ni lahko.
Absolutno prvo, da sebi najdeš mir zaradi sebe. Ker potem je vse drugače. Dokler se ti ukvarja z drugimi njihovimi problemi in jim skušaš reševati stvari, ki jih oni ne želijo rešiti, pubertetnik ne želi rešiti svojih problemov, on želi, da jih ti rešuje za njega, ima pa silno neverjetne metode, ne, kako to naredi, da tebe razjezi, poniža, osramoti in zdaj ti to v sebi predela in bodi do mene nazaj prijazen. Ja, to je njihova želja.
Njihov scenarij.
In njihov scenarij je njihova najbolj globoka potreba in želja. In ti ljudje, ki nikoli ne odrastejo, jih ni malo. In želijo vidno znova, da točno mi to za njih počnemo. Uh-huh. Kaj lahko zdaj tu narediš? Ja, prvo je, da zmoliš svoj notranji mir. Meni to največ pomeni tam, ko se Kristus rodi, reče mir ljudem na zemlji. Ko Kristus ostane od mrtvih, on ne govori o velikih spravah, o, zdaj bomo pa mi prišli, bomo dali na mizo vse karte, vse argumente, dajmo videti, kdo, kaj, kje, kako, zakaj, kdo je kriv, kdo je sodeloval, kdo je izdajalec, kdo me je zatajil. Ne, on je rekel, mir vam bodi. Z tega svojega notranjega miru, to je bil Bog. In to rešuje. Je pa do tega včasih zelo težko pridati.
Kakšno ima vlogo tu ranljivost? Ranljivost mi je prej ta beseda ušla.
Ja.
Biti ranljiv.
Ni ušla. Niti ušla. Ta beseda je tako globoka v nas. Biti ranljiv pomeni, pri nas to niti ne znamo prav prevesti. Biti ranljiv ima tako čudno konotacijo. Biti ranljiv pomeni biti čustveno na voljo sebi in drugim in se pogovarjati naprej. In reči, v redu, sem užaljen, si me prizadel, si mi globoko vsegel v moje notranje, si me prizadel točno tam, kjer najbolj boli. Ne? A lahko jaz s tem zdaj vidim, kje sem jaz in tega najprej izmolim, predno se grem jaz kakršnekoli dogovor, ker sicer gre v maščevanje. Se lahko to ponovimo. Dokler jaz v sebi naj najdem notranjega miru, samo obljuvajo besede iz mene in bom jaz samo milo za drago dajal, ne? In bom jaz, ti si meni peskovnik, jaz tebi skanglico, ti meni to, jaz tebi ono. Ne? Včasih smo se otroci to šli polivanje gradov, ne? In drug drugemu razsuli vse in šli domov in pripovedovali, kaj vse nam je nekdo naredil in ne? Če so bili starši pametni, kar so bili, ne? So rekli v redu. Ni bilo namerno, ni bilo prav, najbrž tudi, če je nekdo namerno to naredil, to je vaša igra, se potolažili in otrok, ki ga je mami potolažila, je tekel nazaj na igrišče in se za istim človekom, ki ga je malo prej globoko rano izdal in prizadel, igra dalje. Če so pa starši seveda tle rekli, aha, razumemo, to je ta otrok, ne, se so že generacije takšni, ne, smo oni začeli v sebi, namesto, da bi otroka umirili, govoriti grde stvari, se v otrokih ni več niti poslušal, še manj razumeli, rekel, kaj vi govorite, se mi dva so se tam pač skregali in gremo dalje. Ne, to so globlje stvari, ne, in iz tega nastane novi spor. Mi odrasli delamo to.
Ko sva ravno pri tej vzgoji, umiriti, je pri tem umirjanju kdaj vendarle tudi na mestu tišina?
O, ja, tišina je. Torej, saj enkrat na leto smo lahko tih in to je tiha nedelja, ne? Ki pa je namenjena notranjemu premišljevanju. Tišina je izjemno pomembna. Vedno, kadarkoli, torej, če ni prepredena s sovraštvom in zamero in temi neodpuščanji, potem je tišina vedno tista najmočnejša sila, ki nas dobesedno pripravi, včasih celo prisili do tega, da začnemo razmišljati o sebi in svoje lastne odgovornosti in da začneš o sebi razmišljati in o sebi drugače dojemati, kdo si in kaj si. Ne?
Se pravi, je pomembno, kaj je zadej za to tišino?
Ja, da včasih otikneš, da včasih v kakšnih razgovorih rečeš, a lahko mi dva tole mogoče malo. Bova jutri nadaljevala. Se ni treba, da danes rešva. Danes va polno čuten, polno sama sebe. Ti imaš svoje čutenje, pravico do njih. Jaz imam svoje. Nismo niti podrazno še vidva prišla drug do drugega. Ne? V vseh zakonskih terapijah, ne? Če tole omenimo, ki je najbrž najbolj aktualna tema, vedno in vedno in vedno in znova in znova. Ti ljudje če se ne naučijo, da nekdo drugi tebe doživlja zelo drugače, kot bi ti želel. Jaz želim, da bi me imeli ljudje radi, a bodo meni ljudje imeli radi. Jaz lahko povem eno krasno stvar, ljudje bodo iz tega ven doživeli in preinterpretirali v tisoč in eno stvar. Pripisali se ni res, le kakšen je, dela kaže je drugo, karkoli že, ne. Posledaj lahko zelo dobro namiren, do kraja iskren in ranljiv do kraja.
Ampak odziv ne bo.
Tak. Odziv pa ne bo takšen, ko se jaz odpovem že samo temu, da ljudje lahko mene doživljajo na drugačen način, kot bi jaz želel, da me sta že zakonca, smo tudi v ostalih odnosih naredili velik korak naprej. Potem je pa dialog, potem se pa začnejo pogovarjati iz svojega, jaz iz svojega stališča in tam predno pride do očiščenja, tam je božansko, tam je milost. Zato je ta dialog tako pomemben. Ampak ne, da na silo zdaj kompromise delamo, ampak da skušamo res sebe v dopolnosti izraziti. Najprej v sebi, potem tudi drugemu, da to povemo. Zato smo se odločili, to je tudi zakonska zveza, to je tudi tam obljuba pred oltarjem. Pa sreče, nesreče, bolezni in zdravje. Ko boš ti na tleh, ko bo z tebi se vse sesipalo, bom jaz tam sebe toliko miril, da te bom sprejel tako, kot si. Jaz tebe takega, kot si, in bo skušala tam začeti nov dialog. Zato ljudje dobimo milost, zato je zakon sakrament in je pomemben, da to dobimo, ne, ker brez tega v bistvu ne moramo. Ne. In ko se začne to, je potem res lahko celoten odnos zelo drugačen. Sicer pa mi nosimo te stare zamere in vedno nam butne na dan, tudi če jih ne izgovarjamo. Takrat si mi naredil to. Se veš, da me nikoli nisi čutil. Se jaz vem, da je bilo moralo biti vedno vse po tvoje, ker če ni bilo po tvoje, si bila jezna, besna, si enostavno utihnila, šla v svoj svet in vsi smo te se debali in zdaj pač smo tiho. Ne? In potem otrokom povemo, se veš, kakšna je mama, pustijo na mir, se veš, da je najbolj, da je stvari ne poveš, ker jih ne zna prenesti. Ne? In ko mama to sliši, se začne nov krog in nov cikl vseh teh zamer, ne, kakšen si pa ti, da pa jaz ne vem, pri čem sama mi ne zaupate, kakšni pa ste do mene, nimate me radi.
Lahko to gre v leta in leta.
Leta in leta se ti cikli samo ponavljajo in obnavljajo in jih znamo že vse na pamet. Zakaj jih ne prekinemo? Na neki način nam koristijo, ne? Ker se ni treba srečati z resničnimi čutenji, da smo prizadeti, ranjeni, da smo taki prišli že v odnos. Ljudje si v odnosu najprej ponovijo vse tisto, kar najbolj boli. Sploh ni njihovo. Ampak imamo neki zanimiv način, kako mi pridemo drug do drugega. Kako mi pičemo drug drugega, kako natančno vemo, kaj treba reči, da bo na drugi strani eksplozija. Kako mi to vemo? Se nismo zlobni, zlonamerni, pokvarjeni, antisocialni, kar že hočemo temu reči, ampak enostavno je to en odrešenski proces, da se to ponovim, da se potem ta dva lahko sedete, rekel, ti si povesta, ti si to, jaz sem to, jaz tako doživljam, ti mene tako doživljaš, jaz sem na ta način, da razumemo, da lahko mene nekdo, če mu dam kompliment, doživi, da sem hinavc. Najbrž jaz nisem hotel tega, ampak mogoče pa on ima izkustva iz teh komplimentov že iz, ne vem, katerih obdobij svojega življenja, da me bo tako doživel. In mi bo povedal kakšne krepke nazaj, ne, ne, pa njemu, ne. Ker bo rekel, to se pa z mano ne govori. To zdaj ne pomeni, da moramo biti enostavno tih in vse tolerirati, ampak kako povedati takrat resnico, ampak dokler se o sebi ne umiriš, ne moreš resnice povedati.
Ja, praviš, da je to odrešenski proces in pride do njega,
zelo
ampak
močan.
Potem se zadeva seveda spet lahko ponovi in se ponavlja.
In tisočkrat in še enkrat, ampak vedno manj boli, vedno bolj se izteče, ker se začnejo novo doživljanje, novo doživetje, drug drugega začnemo na drugačen način sprejemati, drug drugega tudi bolj poznamo. Jaz časih na terapijah sprašujem te zakonce, dajte mi mi povedati, kdo je tale vaš mož. Kdo je res on? Je to, ne, kdo je on v svojem jedru? Kaj vi mislite, da vi ne veste o njem, pa bi radi vedeli, ne? Kako ga vi doživljate v stvarih, za katere on najbrž niti ne ve, ne? To se ne takšne, niso uganke. Veliko krat je to. Zdaj pa seveda zelo odvisno od tega, koliko ljudje sprejemajo to, koliko so odprti za kakšne nove informacije, kje so oni, so se ogradili svoj svet in vse skozi prizmo žrtveništvo vse dojemajo. Jaz sem žrtov, sem zmeraj tvoja, ne vem kaj, moram trpeti in biti tiho, ne, to je en sistem, aha, drug sistem je zmeraj delaš vse narobe in jaz zdaj samo koliko te toleriram, ne znaš s tem, ne znaš z onim, ne znaš vzgajati, ne znaš denarjem, ne znaš, nisi nobene odgovornosti, ne znaš samo ne samo kuhati in prati, ne vem kaj, ampak kako se mi ogradimo sebe in se naredimo okrog sebe same nesposobne že, ne, čustvene, miselne, delovne, ne, ali pa postanemo žrtve vsega tega, to smo prinesli že v odnose. ko imamo mi že stare generacijske stvari včasih in potem vse naredimo, da se nam to ponovi.
Ker to poznamo, ne? Nekaj novega je poznamo, pa veliko težje uvesti. Danes o tišini brez tišine z veliko besedami, verjetno pa bo, spoštovani poslušalci, tudi z vaše strani prišla kakšna beseda, lepo vabljeni. Oddaja, ki jo spremljate, je, kot ponavadi prva sobotna v mesecu, v živo, 01-512-10-00 je telefonska številka, elektronski naslov za.življenje@ognjisce.si, torej kar nekaj kanalov možnosti, da spregovorimo. Oddaja za življenje je z vami vsako prvo soboto v mesecu, z nami tudi frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik. Zdajle je prvi klic, prišel k nam, zazvonil je telefon, lepo zdrav, komu in kam?
Dobar dan, dobar dan. Tukaj pa Katarina iz Kranja.
Lepo.
Se slišimo, izvolite Katarina, imate kakšen komentar ali vprašanje?
Za vas imam pa eno vprašanje in sicer gre za odnos, ne partnerski odnos, ampak v bistvu za odnos do staršev, recimo jaz do očeta. Zdaj, ko ste govorili o tišini, mene zanima, moja starša sta se ločila, na srečo jaz pravim.
Vas slišimo.
V mojem odnosu do očeta je bilo veliko tišine, predvsem iz njegove strani tega maltretiranja, tako res težkih trenutkov. Jaz sem stara zdaj skor 30 let, imam že svojo družino in ta odnos z očetom, jaz sem šla tudi na terapijo, res probala predelati vse skupaj in ta najin odnos ne zaživi in ne zaživi. Jaz se trudim kar naprej probavati, pa spet stopati v stik, pa ne vem, razno. In me zanima v bistvu, na kateri točki jaz kot hči se v bistvu lahko udam nad tem odnosom, ker se mi zdi, da nikakor, da zmeraj pol na koncu ranjena vam pridem, pa ne bo to ali zaradi nekega denarja odnosov. Zdaj, da bi se nekaj pogovorila, se mi zdi, da je pol, da se zmeraj jaz na koncu kriva, kako sem vzgojena, ne vem, toliko enih očitkov.
Draga Katarina, poslušajte Katarina, to je klasika, ki tako boli, da je zaznoret. mogoče samo malo osvetlitve, malo ozadje. Vi tle nimate popolnoma nič zraven, ne? Lahko ste ne vem kakšen, že ne mogoč otrok, ampak ste bila verjetno idealen otrok tam. Ste reševala zakon svojih staršev in zdaj rešujete še odnos s svojim očetom. Ne? To je njihova odgovornost. Oče je tisti, če je oče, ne? V njem je ta božanska krepost, božanstvo, da vstopi do svojega otroka in ga reši iz česar koli že. Če otrok ne mogoč in mu ne more verjeti v njega, ni ponosen na njega, ima oče moč, da to naredi, da bo ponosen na njega in da bo veril v njega. Kar je včasih zelo, zelo težko, ampak vendar ta osnovna naravna drža ostaja. In zdaj, če ste vi prišli tako daleč, da vi v bistvu ste mama svojemu lastnemu očetu, ne, ker ste tako daleč prišli, da se z njim pogovarjate in skušate na novo in na novo ta odnos vzpostaviti, on ga zaradi svojega razloga pač ne zmore. On je ostal samo moški v svojem svetu in tega očetostva on ni, se odloči, da ne bo ali pa ni sposoben, karkoli že rečemo, ne. In vseh teh odnosi, ki tako grozovito bolijo, kjer otroci resnično nimamo nobene možnosti priti do njih, ne, je potem, vam bom povedal zelo direktno, kar zelo boli, ampak je potem odrešensko, ne, odpovedati se vsem pričakovanjem. Imeti ga za nekoga, ki je tvoj oče, ki je tvoja ikona, ki pa ne zmore ničesa drugega v življenju narediti. Se, to je peklensko težko. To boli, vsak dan lahko krvavite. Ne? Potem pa en dan rečeš, ok, do tukaj je zmožen, to je lahko on naredi, drugi stvari ne zmore, do tle so njegove meje, da ničesar več ne pričakuješ. Je zelo drugače. Lažje je to narediti pri vseh ostalih ljudeh na svetu. Oče pa nekdo, ki je v naravi tako globoko opisan od nas, da mi ne moramo se temu enostavno odpovedati. Vedno je to hrepenenje, da bi končno uvidel, te končno ubijel, te končno dal sočutje, te končno povedal, da te ima rad, da je ponosen na te. Ama če tega on ni zmožen, potem moraš pač enostavno se odpovedati tem pričakovanjem, ker to najbolj boli, ne? Ker vedno hrepeniš in vedno pričakuješ, da bo drugače. Ker z drugačnim pristopom prideš do teh ljudi, potem manj boli. Ne? Ko veš, da on ni tega sposoben in potem več ne odpiraš vseh teh tem in rečeš, ko pride do tega oči, se ti veš najboljše. In je to, ne? Kako je pa s tabo, oči, se ti imaš meni o veliko drugih stvari zapovedati, ki so verjetno zate pomembnejše. To ni hinavstvo, ampak tako oni delujejo. Upam, da smo se vsaj malo razumeli.
Otrok narediti tisti res in
Ker drugače samo boli in boli in boli, ker vedno znova pričakuješ, da bo oče drugačen, oče pa ne bo drugačen, ker se je odločil za zdavnaj, da ne bo oče.
Hvala lepa, Katarina, za tole vprašanje in smo kar vstopili zelo globoko. Z nami gospa Maja.
Ja, dober dan.
Dober dan.
Jaz pa ob vaših mislih sem zdaj razmišljala v mojem življenju oziroma v najinem življenju z možem je bilo bistveno več, rekla, tihih dni, kot je bilo tihih nedel, pa imam že kar nekaj let. V glavnem, bi rekla tako, največ do moža, mislim več z možem kot z otroci, ampak bi pa rekla, da mi je danes, ko pogledam nazaj, žal za vsak ta dan, tihi dan. In zato nekako sem tudi poklicala, če kdorkoli posluša, ki je v kakšnem takem obdobju, škoda je zgubiti vse takšne tihe dni, ker bom rekla, tišina je sicer dragocena, ampak ne takrat, ko si ranjen. In zato potrudite se, da ponovno vzpostavite kontakt, ker sicer bote tako v mojih letih tam malce 60 obžalvali res vsako tako tiho
tako
obdobje.
Tako tišino, ampak takrat, ko si ranjen, je res težko, ne?
Hvala za to modrost.
Takrat je res težko.
Hvala za to modrost. Takrat je peklensko težko, kot pravi Blaž, ne? Takrat je noro težko in po bitki smo vsi generali, ne? ja, in preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa sedanjost naredimo drugačno. Ne?
In to ste nam želeli povedati.
To ste nam bi že naredila in želela povedati. In hvala za to izkustvo, gospa, ja. Ker to, vi ste ena globoka dama. Ne? Ponavadi ljudje tega ne priznajo.
Ampak spodbuda.
Taki so ti ljudje in nemogoče so in trpim z njimi. Vi ste rekla ne. Potrebno, vredno se je potruditi. Ne?
Hvala lepa za to spodbudo.
Lepe praznike.
Hvala
in vse dobro.
Na enako blagoslova. Srečno. Dober dan naslednjemu. Halo.
Halo.
Očitno tule ne bo šlo. Se slišimo. Dober dan, Radio Ognjišče, oddaje za življenje tukaj. Kdo nas je poklical? No, tisti, ki nas je, naj pokliče še enkrat, ker so očitno neke težave na zvezi, sicer pa imamo tudi eno vprašanje, ki je prišlo s strani poslušalke že nekaj časa nazaj, pa ga je zaneslo v napačen predal. Smo veseli, da smo ga izbrskali, pravi takole. Mlad človek ločenih staršev, kjer lahko eden ali drugi slejko prej najde drugega partnerja, se lahko počuti globoko sam. Mlad človek sredi čustvenih in različnih drugih zlorab se počuti sam. Mlad človek z izkušnjo smrti, najdražjega, se počuti sam. Koliko mlajših strtega srca hodi po tem svetu in ostaja nekje močno prezrti, češ, saj so še mladi, saj imajo vse. Kako lahko naše besede in vedenje popravimo in damo tudi mlajšim ljudem vrednost, globoko spoštovanje? To je napisala poslušalka, ki je žal že od malega brez mame in jo zanima, kako v bistvu lahko takemu človeku damo nekaj spodbude, ki svoje življenje živijo brez tako pomembne osebe.
Torej, to, kar ta gospa govori, ne, to teče solze. Sr gre po celem telesu, ko poslušamo te globoke besede in misli in čutenja, ker je to res nekaj tako globokega. Namreč ti ljudje so izropani za izkustvo brezpogojne ljubezni. Nekdo te mora imeti brezpogojno rad. Samo zato, ker si vreden, da si vrednota, da se ti je nekdo, ki se te je rodil, te tudi izbere za svoj največji zaklad in milost Boga samega, ki te je dal. Če tega izkustva ljudje nimajo, vse življenje jih to spremlja. Kako ga zdaj rešiti, je ta gospa sprašuje. Največkrat se to da rešiti, da tisto, kar nikoli nisi dobil, začneš dajati drugim. In boste rekli, pa to je nemogoče.
To je nemogoče, o tem veliko krat govorimo. Ja.
To je nemogoče. In vendar je mogoče, ker natančno veš, kaj nisi dobil, natančno veš, kako bi moral dobiti, natančno veš, v katerih razmerah, kateri kvaliteti stvari, ko začneš to, da ja drugim se rešiš. Mami, ki ni imela mame, bodo njeni otroci, narava, zahtevali od nje natančno tisto, da jim da, kar ona ni dobila. Rekli, ja pa dobro, ni to najhujša krivica, ki se ti lahko zgodi. Ja, je krivica in obenem je najgloblje odrešenje. Če jaz nisem dobil svojega očeta nikoli priznanja, jaz ne bom šel nobeno predavalnico, kjerkoli sem že profesor, ne da bi naredil vse, da sem lahko jaz ponosen na te svoje učence. Potem je pa to, študente, ne? Potem je pa to razreši. Jaz pridem iz takih predavalnic umirjen, drugačen človek, ker tam dozorevaš.
In to je proces.
In nisi utrujen.
Ja.
Če pa greš tja in se boriš za to, da bodo oni zdaj tebi dali priznanje, po eni uri si tako utrujen, da lahko samo odideš.
Je to bojna fronta, ne?
Je totalna bojna fronta, boljše se ne da povedati, ne? Še enkrat, to je nemogoče, bomo rekli, kako lahko ti zdaj nekomu reči, da te imam rad, če pa tebe nikoli ni nihče povedal, da te ima rad. Začni govoriti, rad vas imam. Iz svojega srca. Ponosen bi rad bil na te, nared vse, da boš lahko ponosen na ljudi, za katere si odgovoren, ne? Če so mlajši in so tvoji otroci. To je eno odrešenska, najgloblje odrešenska zahteva vseh nas, ki smo kristjani. To nas je Kristus naučil. Ker vse ostale stvari so zelo lepe, ne? Vse te prilike poslušamo, ok, a lahko greš te svoje notrnost pa rečeš, kaj tak Bog dela v meni? Lahko jaz le slišim in naredim nekaj novega in drugačnega, kar nikoli nisem doživel.
Ja, vse to lahko razumemo, narediti je veliko težje.
Ja, in glej, zmoliš to rečem, ko se enkrat odločiš, da si ti res edini problem samemu sebi, največji problem v tem svetu, si ti samemu sebi, potem začneš malo drugače razmišljati. Ne?
Z nami že naslednji klic, hvala, ker ste počakali. Dobar dan. Ja, halo, se zdaj slišimo.
Dobar dan, se slišimo. Zdaj sem izpadem, kot da sem anonimna, ampak ne bom, nisem anonimna, ampak me gospod ni neče vprašal, kako mi je ime. Ja, oprostite, no, jaz sem Branka iz Šiške. Branka iz Šiške.
Branka iz Šiške, ja.
Gospoda Gostečnika poznam, sem le že osebno pri njemu. In to v nedelo ob 6 zjutraj sem se postavila v vrsto, ker je polno mačo. No, ampak vprašanje je pa naslednje. Gospod Gostečnik, jaz imam dve vprašanji, pa ne vem, kjer ga bi spostavila, ali lahko dva vprašam?
No, dajte.
Lepo prosim. Ena zadeva je hči, ki je, imam hčerko pa sina, pa 4 vnuke, to je pač sem tako na kratko. Hči je pa vse, ni se niti poročila, oziroma pri nas se nobeden otrok ni poročil, ker to pač skozi gledajo na to. Moj mož je pa rekel, da plača ohcet še za un del, to drug del, ne, ker običajno dajo pol na pol starši. Ampak to je resno mislo, ampak ni nič dosegel. Lejte, meni je vse en, kar se tega tiče. Meni je zelo lepo, vam to moram pa res povedati, meni je zelo lepo, ker je njegova sestrična rekla, moževa, ker so zelo prijatelja. Je rekla, veš kaj, meni ni važen, ali se poročijo, ali ne, ampak ko ti otroka dobiš, takrat je pa zadeva drugačna. Ne? Pa ne, da se pol poročiš, ker je otrok, ampak otrok je tista vest, ne? Ki določa, ali si ti zdaj samski, ali pa imaš neko obveznost. Ker otrok, moram nekaj zdaj povedati, otrok ni bližasta igrača, kot medvedek, ki ga vržeš v kot. Ko se ga ne veličaš otroki.
Gospa, zelo globoko razmišljate vi, ne? Da nam pa povete še, kaj je vprašanje.
Ja, kaj je vprašanje, tako, ja.
Hvala lepa, no, oprostite.
Ne, namreč, lepo.
Včerka je, sta šla narazen, živeli so skupaj, dva sinova ima, zdaj sta že, to je že dolgo tega, kako šli narazen, Oče je odšel, pa je čist zraven stanovanje pridobil, čeprav je to drago, ne, zaplačevati normalno, ampak je v bližini njihovega doma in šole in še prej vrta, tako da se ni umaknul, ne, je blizu.
Je blizu.
Pa tudi moram reči, da je, ker se tega tiče obiskov, ker to je treba vse na sodišču, se dobro, se v redu drži, je v redu,
ja. In vas zdaj zanima...
Samo ena zadeva je pa ta, prostite, ja.
Kaj pa zanima?
Moje vprašanje je pa zdaj ta. Zaradi tega, ker sta se, ker je bil Tomal imel 4 leta, te večji pa 7 let, ko se je to zgodilo. In potem pa sem mi pa z možem svoj izredno trpela. Seveda, potem se je pa tudi, to se je šlo preko skrbstva, pa ne vem kaj, skrbništva, kdo skrbnik, tudi to, deleč je šlo. Ampak veste kaj, zgodila se je ena zadeva. Mi z možem nisva vedela, nisem jaz sprašvala, če kaj pa je zdaj, kaj pa je bilo, jaz še danes ne vem, mal vem, ker je pa samo druge izvedela, mislim od sinove partnerke. No in je očitno je bilo med njima nekaj zelo hudega, grdega, na račun skrbništva, kdo jih bo imel. Ker sem slišala tudi to, čeprav ima oče manjši dohodke kot hči, je to, menda, če bi dobil skrbništvo, to je rekla, kazala, to nisem preverila, bi mogla hči mu plačevati pač za otroke.
In vaše vprašanje, gospa, je, kako se obnaša do vnuko zdaj, ali kaj?
Takoj, ne, moje vprašanje je pa tako. Ker se je med njima zgodil nekaj zelo, zelo grdega, in potem, ko sta te dva moja vnuka bila en vikend, ne, se to nisem vikend, točno določeno, ja, recva vikend, en vikend pri očetu, pa še nekaj dni zdraven, pa včerki pa pol vikend, oziroma 7 dni, ne, glede na njegov turnus očeta. ki ima dopoldne, popoldne. No, in potem je me blazno, z možnostjo si predstavlja, kako zdaj te torbice nosite od enega do drugega. Uh-huh. A veste, o petkih, ne, se je to dogajalo. In jaz sem blazno trpela, res. In, no, tudi mož. Yeah. In vprašanje je pa naslednje. Zgodilo se je to, da sem jaz poklicala tega očeta, ker sem imela z njim dober odnos, ker se njemu nimam slabega vtisa, tist, ker pač sem imela z njim kontakt, pogovor ali pa to. Ampak, kar se pa nima imela, je bilo mogli biti pa zelo hudo. In zaradi tega, tistega groznega, kdo je že gre v sovraštvo po moje, zaradi tistega odnosa med njima, ko sem jaz poklicala očeta, da mi da vnuka, enega in drugega, samo toliko, da sem rekla, kako si. Sam toliko, da sem videla, kako se uživlja z to novo situacijo. Kako si? No, bom zdaj
nekaj. Vam je hčerka to neskončno zamerila, ne?
Se dobro povedal. Ampak samo vprašanje moje je bilo, samo kako si? Je rekel, v redu, pa ta druga, kako si v redu, pa smo dal dol. Mm-hmm. Samo da sem jaz mislil, to slišala in iz tega ocenila, kako sta. In to je včerka toliko zamerila.
Ja, to razumemo.
Po cel let poslušte to. In smo se že pogovorili, smo se že skupaj prišli in vse. Ampak spet je ista zamera, vlečejo naprej.
Gospa, pogledajte, to se na... Vi ste, da ne bomo predolgi.
Ja.
Vi ste na zelo, zelo globoko čustvena oseba. Ne? Vi čutite ljudi, ne? To je zelo, zelo pozitivno. Vi imate eno globoko sočutje do teh vnukov. Zdaj, kaj imate ona dva med sabo, je pač njun šport, ne, ki je zelo... Grozovic gleda, ne, polna goni in težkih občutij, ne vemo, katero nasilje, čustvo, na kakršnokoli se je že tam dogajalo. Ne. Zdaj, če hočete vi do vnukov prideti, absolutno je treba tle poslušati samo vašo hčerko, ne, ker to so vaši vnuki. Ne. Če karkoli vi posegate v te zadeve, ne, ki bi jih vi sigurno z dobro voljo in najboljšimi nameni rada rešila, rada bi rešila tudi te vnuke, da bi na koncu prihajali več k vam in da bi ta oče tudi dobil neko razumevanje strani vas kot oče, ne kot partner vaše hčerke, ker to pač je drugače. Ne. Samo pri njih je bo to jasno, glasno, če ti govori z nekom, ki je mene izdal in prevaral, boš jih fasala, ne. Grdo govorim. Ne. In je nemogoče, tle dajte vi resnično govoriti samo z vašo hčerko in boste ji povedali oprosti, naredila sem napako, hotela sem narediti najboljše možno, ni šlo v tvoj kontekst in te razumem, da ni šlo, kaj je med vama, najbrž se je to zdaj preneslo na nas. Jaz bi samo rada, da se uredijo stvari, da sem jaz lahko dobra stara mama, kar očitno ste. Če te vi to povedala vsakokrat, ko bodo katerekoli zamere prišla, da ste naredila dobro namerno, da se upravičujete, da razumete, da ste jo ranila in to zelo globoko, ker je ona se počutila zdaj še izdano in prevarano strani vas, kar vi sploh niste hotela, ampak to je namreč točno tisto, kar ljudje doživijo ob nas, ob naših najboljših namenih, se pa lahko ne čuti izdani in prevarani.
Točno o tem, kar sva govorila.
Ja, mi lahko naredimo največje žrtveniško, ne vem katero že dejanje, nekdo drug pa se počuti, ej, zdal si me, prevaral si me, poteptal si me, razvrednotil si me, stran si me vrgo, ne, pa vi tega niti podrazno niste hoteli.
Se pravi, najprej razumeti, da je drug drugačen in da je v njegovem svetu to drugače.
In še zlasti, če imaš svoj interes, materinski, da otroke pridobiš, bo je treba te razmere res upoštevati. Ker potem te bodo tudi otroci spoštovali, vnuki spoštovali, ker ne govoriš več o njihovem očetu, njihovi mami, ničesar, ampak so pomembni samo oni.
Ja, zelo, zelo zapleteno oziroma težko, ampak je
kri,
mogoče.
Teče kri, ne?
Hvala za potrpežljivost še nekomu, ki je z nami zdajle in lepo pozdravljamo koga. Dobar dan.
Dobar dan. Tukaj je Marija iz Prlekije.
Lep pozdrav, Prlekijo.
Pozdravljanje. Tukaj bi jaz seveda povedala to, da pač moramo priznati, da smo polni napak in da sami dosti krat naredimo marsikaj, kar ne bi bilo treba. No, zase lahko rečem to. Moja hčerka z mano se ne pogovarja in me odklanja. Jaz bi rekla, prikrito od malega, najbolj pa sedaj, ko je bilo dedovanje in hčerka ni dedovala, ampak je dedovali so vnuki enega sina, ki ne bi bil bolj ljubljen.
Kako je to
ker pač je imela hčerka, ki se je rodila 62. brata. Na tega je bila vse skozi zelo ljubosumna, ker je mož odkrito tudi pokazal, da mu več pomeni moški kot ženska. No in sedaj se je to tudi zgodilo v prededovanju, ker je zameril neke stvari oziroma samo to, da smo pač ženske in da je napisal po poroki, da dan pač pomeni, da deduje zaščiteno kmetijo lahko samo moški, da je to pri njem ključno. No in sedaj ne odklanja samo mene, ampak tudi svojega tretjega, torej tri otroke imamo, svojega najmlajšega brata, ki je pa srčno dober in, in vse je navadno sprejemal in od vseh se mi zdi najbolj sočuten. No? In seveda odklanja normalno tudi tega drugega brata, ki je nam bila vedno ljubosumna. Ne?
Yeah.
No, jaz sem pa tudi naredila ogromno napak, bom povedala. In ona se je rodila 62, kako sem še rekla, in ona in v tistem času je porodniška trajala samo 3 mesece. In tu je po mojem tudi ključno. In takrat je mož rekel, moraš službo, ker take ženske ne bom imel, ki ni v službi. In jaz sem morala službo in otroka je bilo treba oskrbeti. Ne vem, kaj je bilo s služkinjami, ko smo jih imeli. V glavnem ni šlo in je mama moja prišla po njo in jo ospeljala dalje stran, to nekje pri Mariboru, mi smo pa tu bili v Prlekiji. No in tam seveda je nismo mogli tako pogosto obiskovati, ker smo potem tudi hodili delati na kmetijo k materi knjigove.
Seveda, ona je tam živela.
In ona je tam živela. Ne? In seveda, jaz sem točno videla po slikah, ker je oče pa mama sta bila krasna starša, dobra pedagoga, boljša kot sem bila jaz. No in kljub temu, da sta stalno govorila mama pa oče, pa moj oče je bil fotograf, umetnik, vsestranski glasbenik in ne vem kaj vse. In je mnogo fotografij naredil sam v svojem ateljeju in, to, in nam je pokazal slike in gor in dol. In te sem videla, da v nedeljo so prihajali tja od moje sestre, torej sorodniki, in so obiskovali tistega
sina, gospa, ki ga je tudi ona pardon, da vas prekinjam, ampak vi bi rada zdaj zvedla, kako postaviti stik z vašo hčerko.
Ja, in zdaj je to, ravno to bi ga vprašala, a je to ključno, da res otroka takrat, ko je najmanjši, obiskuješ?
Gospa, poglejte, tole, kar vi tle nam pripovedujete, je tako boleče, da še danes ne samo solze, ampak kri teče, ne? Kaj bi vi vse naredila, da bi bilo drugače? Jaz verjamem. Kaj bi vi vse danes drugače postopala, čutila, govorila? Vse bi naredila drugo. Popolnoma vse drugo bi naredila. Ne? Ampak to je preteklost. In eni ljudje potem s to preteklostjo živijo vedno. Sploh ni za njih več sedanjosti, sploh ni več časa, živijo v letu 62, 65, 70, kadarkoli se je že to zgodilo. Ne? In mi imamo pa samo sedanjost na voljo.
Drugače rečeno, ne, lahko bi bilo tudi drugače in se to ne bi odrazilo tako, kot se je.
Ja, natančno tako, ampak preteklosti ne moremo spremeniti, je tam in bo takšno ostala. Lahko pa spremenimo sedanjost, da to preteklost damo stran, da ne vpliva več na sedanjost, kar je grozno težko narediti, ker so vsi spomini tam in živimo tam in živimo v letu 70, 65, 62, kadarkoli. Gospa, to so oni naredili, kar bo jaz vam tle molil za to, ne, in vam na srce polagamo, tako rečemo, ne, dajte vi začeti svojo žensko spoštovati, ne. Vi ste pa ženska in mama in to je nekaj največ vrednega, kaj je vaš mož in doživljal tam s temi predsodki, kakšne so ženske in kakšne niso in kdo deduje in kdo ne deduje. Se to je čist popolnoma vse nesmiselno, res, da bi rabili najbrž kakšne nepremičnine, denar, ne vem, karkoli je že on zapustil. Pejte vi teh čirke, rečte, mi dve sta pa ženske. Midve imamo pa odnos, midve smo pa obe danes mame. In materinstvo je nekaj tako svetega, sam Bog si izbral mamo, da je se v njej rodil in prišel na ta svet. Jaz ne pravim, da bo manj bolelo, kot je vi to začela govoriti. Jaz vam ne trdim niti podrazno v nobeno smer, da bodo s tem stvari rešene. Bodo pa se začetek novega, kot je vi z njo odnosu spostavila, ker ona potrebuje samo vas. Ona ne potrebuje ničesa drugega, nobenih nepremičnin, čeprav je najbrž manjka, nobenega denarja, ker v tistem denarju ni očeta, v tistih nepremičninah ni očeta, mamo pa še vedno ima in če te vi z njo stopila v stik in začela se pogovarjati, ne vam pove karkoli in boste rekli, lej, mi dve imamo danes, danes lahko začneva naprej, če je vaša hčerka poročena, tam so vnuki, tam so ljudje, ki bodo potrebovali vas in njo, tam je ta čustveni svet, svet, ki je najbolj pomemben v tem življenju, vse drugo, vse veste, vse drugo mine, ne? Pogori, poplave, pridejo, odnese nam, bankrotiramo, inflacija je, odnos pa ostane.
In verjetno bo treba večkrat takole ponoviti
in bo treba
in iti do
ponoviti,
otroka.
Vsaj vsak teden.
Gospa Alenka, lepo zdrav.
Ja, dobro dan.
Na jaz kratko, prosim, ja, izvolite, smo že čisto pri koncu, ampak izvolite.
Ja, nisem mogoče, dobro dan, jaz mogoče nisem čisto se dobro razumela, ampak nekaj bi dala kot povod, a ne, za soglasje. Za ljubezen je molitev. Molitev k Božji Materi Mariji, ki je naša priprošnica po Jezusu. Edina ta pot je ta prava.
Ja,
in ona je tista naša mati, ki nam bo pomagala.
Ja,
ne, mi se lahko da prezadevamo z enimi novimi stvari. Vse je to prav. Lepa beseda. Ampak molitev je tista, ki sede v srce.
Gospa, na Sveto goro iti molit, ker tam gor je neka mati, ki je rekla, pridite k meni prosit milosti. Jaz sem tukaj za vas. Vsaka Božja pot je to, vsaka kapela je to, vsaka podoba je to, v vašem srcu je ta Marija in hvala za tole, ker brez molitve tle apsolutno ne gre, ker mi moramo notranje se prestrukturirati, rečemo notranje spremeniti, preobraziti, doživeti in zrast ven iz teh zamer in teh groz.
In tole je res najlepši zaključek, pika na i, hvala lepa, da ste na to opozorili, dali temu vrednost, gospa Alenka. Pater Kristijan, hvala lepa za še zadnjo postno oddajo, tik pred tiho nedeljo o tišini na tak in drugačen način. Vse dobro do prihodnič.
Hvala.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog, pater doktor Kristijan Gostečnik.